Mange takk for at jeg fikk komme. Etter denne innledningen kan det bare bli en fiasko. I Norge og Danmark har vi et felles språk som skiller oss. Så jeg skal forsøke å snakke tydelig, og så får dere si fra hvis det går for fort, eller hvis det er noen ord som ikke betyr det samme for norsk og dansk, for eksempel. Mitt favorittord på dansk er frokost, fordi jeg er ikke glad for morgener, og den norske morgenmat kommer alt for tidlig. Og det norske ord for morgenmat er frokost. Så når jeg ser på et dansk program at det er frokost klokken 1 eller 2, så blir jeg veldig glad. Ja, jeg har det legger opp til en introduksjon hvor jeg nesten innleder med våre konklusjoner og våre hovedpoeng. Så de som da enda fordøyer sin frokost, de kan etter 10 minutter rolig som en. For de som er fortsatt våkne, så vil jeg da gi en del bakgrunnsinformasjon om vårt prosjekt. Så vil jeg diskutere premissene for de valgene vi har gjort, og gå gjennom de viktigste prosjektene vi har, og hvilke løsninger vi har valgt. Jeg har blitt fortalt at det i dag er et meget kompetent teknisk publikum, så i den grad jeg kan, skal jeg prøve å si litt mer konkret om hva vi har gjort, og hvis det blir tid, så kan vi da gå mer i detaljer med spørsmålet etterpå. Men det er en motsetning mellom å få tid og at jeg skal snakke langsomt og tydelig, så vi får se hvor ivrig jeg blir. Så vil jeg da også helt til slutt si noe om noen fremtidige planer vi har, blant annet omkring Linux på desktop. Jeg fikk hovedgrunnen til at jeg kunne ta meg fri og reise hit, var at jeg lovet å snakke i 40 minutter om Bergen og hvorfor man bør reise til Bergen. Det sies på første rad at det regner hele tiden i Bergen. Dette er et dokumentarisk foto av hvordan vi vanligvis har det i Bergen. Dette er sentrum av den gamle middelalderbyen i Bergen. En meget vakker by. Solens hjemsted i Norge. København og Bergen har en viktig ting til felles. Vi har begge vært hovedstad i Norge. Dessverre er ingen av oss til nå lenger, men en liten oppkomling by på Østlandet. Jeg vet ikke om dere har hørt om Oslo. Det er en sorg vi sliter med. Ja, her står det litt om Bergen. Jeg tar med den frihet å gå videre. Det hevdes at vi har 9 måneder høst i Bergen. Det er bare delvis sant. Men det gjør oss flinke til å tåle motgang og løse vanskelige problemer. Så vi tar selv de tyngste stunder med godt humør. Så det sies at en begravelse i Bergen er morsommere enn et bryllup i Oslo. Vår evne til å kjempe i motgang og med vanskelige problemer er der også grunnen til at vi nå har våre Linux-prosjekter. Sammenlignet med München, så er vi langt bak strategisk. München begynte med de store valg og har allerede bestemt alt. Vi begynte uten en strategi, men med store problemer. De viktigste problemene som vi måtte løse, det var vårt undervisningsnett, som var en katastrofe, og våre databaseserver, som var nærmest et kaos. Så med de utfordringene startet vi da et prosjekt for å vurdere alternativer for servere og for operativsystemer. Og våre hovedkonklusjoner er at Linux på alle måter er et godt operativsystem, serveroperativsystem i en større virksomhet. Og i det minste i norsk sammenheng så er Bergen kommune en relativt stor virksomhet. Vi har også lært at utviklingsmodellen for åpen kildekode og fri programvare har flere sterke sider sammenlignet med den tradisjonelle lukkede kildekoden. Både når det gjelder innovasjon, når det gjelder sikkerhet og når det gjelder kostnader. Jeg lærte i går at kostnader ikke er dansk, det er utgifter, altså det som noe koster. Og jeg kommer til å si kostnader mye i dag, så der har dere et gratis norsk ord, kostnader. Vi har, på grunnlag av disse to konklusjoner, så har vi også gjort noen strategiske konklusjoner. Vi går i retning av åpne standard og åpen programvare som strategisk plattform for IT-strategien i Bergen kommune. Og det har vi gjort på grunnlag av analyser i tre dimensjoner, strategiske, økonomiske og tekniske. Når det gjelder våre strategiske vurderinger, så ser vi for det første at åpne standard og åpen kildekode åpenbart må være fremtidens vei. Kanskje spesielt i offentlig sektor. Det gir oss mye større valgfrihet. Vi blir ikke lenger låst inne, bundet til en proprietær leverandør som selv tar valgene for oss, som selv bestemmer når han vil endre sin plattform, for eksempel, når han vil skifte noen av de sentrale elementene i løsningen. Hans valg vil være bestemt av hensynet til å binde oss sterkere til seg som kunde og redusere våre muligheter til å gå til en annen leverandør. Og han vil gjøre sine oppgraderinger og systemendringer i intakt, som gjør at hans fortjeneste stiger hurtigere eller så hurtig som han måtte ønske. Vi vil ikke ha noe valg. På en åpen plattform, derimot, så er det vi som velger. Vi kan velge hvem vi vil ha som leverandør. Hvis vi ikke er fornøyd, kan vi gå til en annen, fordi det er åpent. Det er lett å bytte ut, det er lett for andre å komme inn. Hele utviklingen innenfor åpen kildekode er styrt av de som bruker systemene. Det betyr at vi har innført nye ting fordi vi har bruk for dem. Vi ønsker dem. Det er funksjoner som vil gjøre tingene bedre for oss. Det er ikke funksjoner som vil slavbinde oss mer. Vi har også sett i løpet av den tiden vi har kjørt våre prosjekter at det er en imponerende hurtig utviklingstakt innenfor åpen kildekode. Det er mye større innovasjonskraft enn vi ser innenfor de lukkede miljøer. Og det er selvfølgelig fordi det er behovene for så mange som møtes, og det er så mange som kan bygge på hverandres erfaringer og hverandres løsninger. Så for oss er det et strategisk poeng at hvis vi i Bergen utvikler noe, det kan jo tenkes, så kan alle få glede av det, og omvendt, hvis noen gjør noe her eller et annet sted, så blir det en kumulativ gevinst som både styrker det lokale miljøet, de lokale fagfolkene, den lokale utviklingen, men det kommer alle til gode. Vi konkurrerer ikke mot hverandre, men vi arbeider sammen med hverandre. Økonomiske vurderinger. Når vi er leverandøruavhengige, så blir det bedre konkurranse mellom leverandørene. Man kan ikke lenger sette prisen som man vil. Det vil si vi kan forbedre priser, vi kan forbedre service. Det er mange utgifter, mange kostnader som følger med at systemet er lukket, at dataformaten er lukket. Det vil jeg snakke nærmere om litt senere i dag. Disse kostnadene blir kraftig redusert når systemet er åpnet. Og i hvert fall i Norge er de store byene fattige, så alle disse innsparingene er veldig viktige for hele kommunens virksomhet. Går det bra? Kan jeg forstå det av meg? Glimrende. Tekniske vurderinger. Vi ser vi får en mer effektiv drift og en mer effektiv systemadministrasjon enn med de lukkede systemene vi hadde før. Vi får enklere problemløsningsprosesser. Vi får høyere stabilitet. Ledetiden blir kortere. Færre driftsavbrudd. Det betyr at våre tjenester er mer tilgjengelige enn de ellers ville vært. Og vi ser en høyere sikkerhet gjennom våre systemer, blant annet fordi vår kunnskap om systemene er bedre. Og vi har erfart at disse løsningene yter bedre og skalerer bedre. Vi har to hovedprosjekter som vi har begynt med. Det ene er serverkonsolidering. Vi har valgt SUSE Linux, nå fra Novell, som vår operativsystemplattform. Og vi skal i første omgang migrere alle våre databaseservere. Vi har fra før ca. 30 til 3 64-bits serverklynger. Klynge er cluster. Vi skal konsolidere alle våre nettverkstjenester på SUSE Linux, og vi har etablert en ny standard for applikasjoner, webbaserte applikasjoner. Det andre hovedprosjektet vårt er vårt undervisningsnett. Vi hadde 100 servere, minst, i 100 forskjellige skoler, som nå migreres til knapt 20 bladservere i vårt datasenter. Det er en enorm forenkling, en enorm besparelse, både teknisk og arbeidsmessig. Våre fremtidige prosjekt, vi skal i løpet av året starte design av en Linux-basert arbeidsflate, desktop, for våre elever. Og neste år skal vi starte et prosjekt som da vil bygge på de erfaringene fra dette prosjektet, for neste generasjons arbeidsflate for kommunens ansatte. Og vi håper jo at det også skal bli Linux. I hvert fall de fleste av oss håper det. Som jeg sa, Bergen kommune og de andre norske større byene har store økonomiske ressursproblemer. Vi får ikke mer penger, men vi får stadig flere oppgaver. Bergen driver meget kritiske systemer innenfor helsesektoren, innenfor våre sosiale tjenester. Det betyr at våre systemer må være sikre, de må være stabile, men de må samtidig være økonomiske. Det kunne vært et motsetningsfullt krav, men vi har funnet ut at vi kan løse alle de tre kravene. I 2001 vedtok vårt bystyre enstemmig at ved alle fremtidige systeminnkjøp må vi basere disse på en vurdering av åpen programvare. Det betyr ikke at vi er nødt til å velge det, men det er en innstilling om at vi skal vurdere det i håp om at vi kan finne ut at det blir til beste alternativet. Så det vedtaket har da vært en forutsetning for de prosjektene vi nå kjører. Bakgrunnen for at vi kunne gjøre dette var at vi vedtok en ny IT-strategi i Bergen kommune i ca. år 2000. Med de mål som alle nye IT-strategier har, nemlig at alt skal bli bedre, og så skal det koste mindre. I Bergen kommune hadde vi det frem til da slik at hver bydel hadde sin IT-avdeling med sine personer og sine systemer, sine servere. En hver del av den kommunale administrasjonen hadde sin IT-avdeling med sine systemer og så videre. Så det var Det var en veldig lite fornuftig måte å både velge systemer og administrere systemer. Så det første viktige skrittet som ble gjort var at alle disse organisasjonene ble samlet til en organisasjon, og de aller, aller fleste personene ble samlet på et fysisk sted. Så sentraliserte vi driften av systemene, og vi samlet alle servere på et sted. Vi gjorde en analyse av våre systemer og fant ut at vi hadde over 300 forskjellige systemer. Mange gjorde det samme. Så vi er inne i en fase nå for å standardisere og forenkle hele vår systemarkitektur. Og det siste skrittet er da konsolidering av våre server. Vi hadde mellom 300 og 400 server på det tidspunktet. På mange forskjellige operativsystemplattformer. Til å gjøre dette er vi knapt 80 personer. Og da er sentralisert drift helt essensiell. Vi har minst 10.500 PC-er, hvor 7.000 av disse er for de ansatte, og 3.500 er for våre skoleelever. Og i Norge er det slik at kommunene eier grunnskolen de første 10 skoleårene, og så eier fylket eller amtet de neste 3 skoleårene, det som før het gymnasiet i Norge. Og så eier staten høyskoler og universiteter. Så de skolene og de elevene jeg snakker om, da er de 10 første skoleårene. Vi har ca. 18.000 ansatte brukere, og vi har ca. 32.000 elevbrukere. Tilsammen er altså ca. 50.000 brukere, fordelt på ca. 450 forskjellige lokaler. Som nevnt, ca. 300 servere. Alle disse tallene er forskjellige hver gang jeg spør noen, så derfor sier jeg ca. Og vi har 4 hovedoperativsystemer, SUSE Linux, HPUX Unix, Microsoft Windows 2000 og Server 2000, og vi har fortsatt litt på NT4, og så har vi enda noen mindre på noen få maskiner, og ca. 300 applikasjoner. Så det er egentlig knapt fysisk mulig for 80 personer å ha ansvar for alt dette. Bergen kommune bruker ca. 1% av sitt driftsbudsjett på IT, mens en privat organisasjon med samme størrelse ville trolig brukt 3% kanskje. Så vi har ikke flere personer enn vi trenger, heller tvert imot. Ja, på denne bakgrunnen da, så analyserte vi de forskjellige operativsystemalternativene for å se på kostnadsaspektet. Og vi kan dele det inn i to typer av kostnader eller utgifter. Det ene er eksterne, i den forstand at det er rene penger som vi betaler ut av kommunen til andre, som til lisenser, støtte eller support, vedlikehold, konsulenter og så videre. Det andre kostnadsaspektet er det som er knyttet til selve operativsystemet og arkitekturen. Altså effekter av hvordan operativsystemet med dets stressmiljø er bygget opp, som gjør at det blir enklere eller vanskeligere, dyrere eller billigere å drive utstyr basert på disse operativsystemene. Det er kanskje det viktigste området, men det er også det området som i hvert fall i de norske daglige mediene i veldig liten grad blir forstått. Når det gjelder eksterne kostnader, slik som lisenskostnader, support og vedlikehold, så ser vi jo at de proprietære alternativene innenfor Unix, så vel som Microsoft Windows, har betydelig høyere kostnader enn Linux. Så vi venter Våre beregninger viser oss i hvert fall en 50% innsparing på disse utgiftene før vi konsoliderer antallet servere. Det betyr også at vi er innstilt på å betale for å ha Linux, selv om vi kunne fått det gratis. Det kommer jeg tilbake til senere. Også har vi personalkostnader. I mediedebatten, særlig kanskje fra Microsoft, så blir det fremhevet at det er vanskelig å skaffe kvalifiserte fagfolk på Linux, og hvis det er mulig, er det veldig dyrt. Det er ikke vår erfaring. Det er ingen spesielle kostnadsforskjeller. Det er ikke vanskelig å skaffe folk. Alle høyskoler og universiteter bruker Unix og Linux som en del av undervisningen. Så det er ingen problem å skaffe kvalifiserte personer. Det siste aspektet ved eksterne kostnader er dette med å leie inn støtte fra konsulentfirmaer. Det har man bruk for, særlig vi som er såpass få personer. Vi har kun ressurser til den daglige driften, til å holde skipet flytende og til å ro. Så alt som kommer i tillegg har vi i utgangspunktet ikke bemanning for, og da må vi kjøpe inn hjelp, enten som skal gjøre noe for oss, eller som skal overta noe av vårt daglige arbeid, slik at våre folk da kan begynne å arbeide med de nye tingene. Og det vi ser når det gjelder åpen kildekode, er at det er mulig for et hvilket som helst lokal firma å skaffe seg fullstendig kunnskap om hvordan et system fungerer og er bygget opp, fra den minste detalj og helt opp til brukergrensesnittet. Det er umulig for et lukket system. Selv det beste konsulentfirma vil aldri få fullstendig kunnskap til hvordan et lukket system fungerer, og det begrenser deres mulighet for å gi hjelp. Så vi ser at med åpen kildekode så øker mulighetene for å skaffe seg kvalifisert hjelp også lokalt. Og ikke minst for en kommune er det jo viktig at det man gjør og styrker mulighetene for å ha lokal næringsvirksomhet. Så det fører til at vi får en bedre konkurranse og et større marked for tilgang til slike tjenester. Og som jeg sa tidligere, dette er en globalt kumulativ prosess. Jo flere som gjør dette lokalt, jo flere bidrar i prosessen, jo flere kan lære av hverandres utvikling. Så det er derfor jeg er her, sånn at flere i Danmark også gjør dette, så kan de hjelpe oss i Bergen. Det andre hovedaspektet når det gjelder kostnader ved serveroperativt miljø, er det som er knyttet til selve operativsystemarkitekturen. Måten operativsystemet ved omgivelser, hvordan det er designet, påvirker arbeidskostnader. Er det mer eller mindre arbeidsintensivt å drive systemet? Er problemløsningen enkel eller vanskelig? Har systemet innebygde sider som gjør at du oftere må ta det ned? Som denne samme forsamlingen helt sikkert vet, så kan du nesten ikke gjøre noe på en Windows-server uten å reboote den, mens du kan skifte omtrent hva du vil på en Unix eller Linux-server uten at du trenger å ta den ned. Og det har kostnadsaspekter, betydelige kostnadsaspekter. Operativsystemet har betydninger for hvilken maskinvare du skal bruke. De proprietære Unixer er for eksempel ofte knyttet til en proprietær maskinvarearkitektur. For eksempel HP's PRISC-prosessorer, eller Sun's Spark-prosessorer. Dermed så har man interesse av å skape en binding mellom en bestemt operativsystemversjon og en bestemt maskinvareplattform, og de to kan da hjelpe hverandre til å heve kostnadene til å binde kundene. Med Linux kan man, hvis man vil, og det vil vi, bruke veldig standard maskinarkitektur, hvor det er mye større konkurranse, og dermed får du rimeligere maskinvare. Så det er ett aspekt. Det andre aspektet er at operativsystemarkitekturen kreve mer eller mindre av maskinvaren for å gå rundt på en rimelig måte. Og der er erfaringene med Windows at for hver versjon så går det langsommere og langsommere. Så etter to Windows-oppgraderinger må du skifte maskinvaren fordi den nå har blitt for langsom. De ulike plattformene krever i ulik grad ekstra sikkerhetstiltak for å fungere. Det har kostnader. Og de ulike plattformene har i større eller mindre grad lukkede dataformater. Å administrere ulike versjoner av data i forskjellige lukkede formater har betydelige kostnader. Så konklusjonen på denne arkitekturen er at Linux og Unix er vinnere på noen sider, som går på stabilitet, sikkerhet, skalerbarhet, ytelse og administrasjon. Og Linux slår Unix på dette med åpenhet og tilgang til industristandard maskinvareplattformer. Microsofts arkitektur taper da på alle punkter. Det begynte som en enbrukerarbeidsplass uten et nettverk. Og er fortsatt i alt for stor grad preget av det. Både på klient- og serversiden. Det betyr at det har et vakkert brukergrensesnitt. Det er lett for en ny bruker å komme i gang. Men det er jo helt irrelevant for en server. Med en gang du får stor skala, med en gang du skal administrere mange server for eksempel, blir det avsindig tungvint. Med alle disse menyene og museklikkene og høyreklikk og venstreklikk, og hvor er egentlig konfigurasjonsinformasjonen lagret? Er den i registry? Er den her eller er den der? Og det finnes veldig mange obskure måter som du må inn og gjøre endringer på forskjellige steder. Og har du et problem kan det være veldig vanskelig å avgjøre hvilke konkrete innstillinger har du egentlig på denne serveren akkurat nå, og hva skaper problemet. Mens i Linux og Unix så er jo dette, det er jo bare filer. Du kan greppe litt, og så kan du veldig lett finne ut hva er egentlig det samlede sett av innstillinger på denne maskinen. Det betyr det blir også mye enklere å automatisere drift av en stor samling med servere. Ja, og så er det jo, Bill Gates har under det sagt at Internet Explorer er så tett integrert i operativsystemet at du kan ikke fjerne den uten at systemet slutter å virke. Noe som er en patologisk måte å konstruere et operativsystem på. Hvis det fantes et hackerpoliti, slik som det finnes et musikkpoliti, så ville hans dom være livsvarig sanntidsprogrammering i COBOL. Lovens strengeste straff. Så det er mange ekstra kostnader hvis du har Windows, som jo er et av de sentrale alternativene. Vi har alle sikkerhetsproblemene. Dette med å forhindre og bekjempe og fjerne virus. Det finnes ingen stor installasjon som ikke har og har hatt virusangrep. Dette koster betydelig. Vi har for eksempel anslått at vi bruker mellom 10% og 20% av de samlede lisenskostnadene på å kjøpe ekstra beskyttelse mot slike problemer. Og alt dette koster mye arbeid hele tiden. Det er betydelige kostnader knyttet til hyppig oppgradering og administrasjon av sikkerhetspatcher. Det er, som jeg nevnte, betydelige kostnader knyttet til at maskinvaren ikke lenger greier å holde tritt når programvaren svulmer opp. Og så har vi dette med dataformatene. I våre saksbehandlingssystem har vi dokumenter som 5 år gamle, som 10 år gamle. Så vi har dokumenter i alle versjoner av Word, pluss vi har noen i noen Word Perfect-formater. Og for hver plattformoppgradering så må vi kunne gjøre alle disse gamle formatene tilgjengelige og lesbare for våre ansatte, våre saksbehandlere. Vi har lov for lenge om å ta vare på data over en enda lengre periode. Og noen typer data som faller inn under blant annet helselovgivning, der må vi kunne ha dataene tilgjengelige i et bestemt antall år etter at klienten er død. Og hvis klienten i dag er 5 år, betyr det at de må da kunne lese disse dataene om 100 år. Dette er avsindig dyrt. Ja, det jeg nevnte med å integrere Internet Explorer inn i operativsystemet. Så det at tingene er så tett integrert, betyr at et lite problem i et lite hjørne forplanter seg gjennom hele systemet umiddelbart. Så et lite problem kan gå på veldig store følgekonsekvenser, følgeskader og følgekostnader som man ikke ville ha fått i en mer modulær arkitektur med klarere sikkerhetskilder mellom de forskjellige funksjonene. Særlig ser vi det jo ved at klientene er utrolig sårbare. Man må med jevne mellomrom reinstallere Windows-klienter. Ja, et eksempel er da den beryktede oppgraderingen av Windows XP til Service Pack 2, som har skapt utrolig mye angst i alle store virksomheter på kloden. Krever betydelige manuelle inngrep. Alle hardware-produsenter gir for eksempel beskjed om at du må undersøke om du trenger å laste ned BIOS-oppgraderinger, firmware-oppgraderinger eller andre ting før du overhovedet begynner med oppgraderingen. Det er veldig mange ekstra problemer knyttet til den oppgraderingen. Det finnes lange lister over programmer som slutter å fungere etter at du har oppgradert, for eksempel Microsoft sine programmer. Så det er på ingen måte enkelt og billig å standardisere på Windows som et alternativ. Ja, våre prosjekter litt mer i detalj. Som jeg sa, vi hadde noen hundre servere med forskjellige maskinvareversjoner, forskjellige programvareversjoner. Vi hadde i 2001 hadde vi noen og 50 databaseinstanser som gikk på ca. 8 Oracle, forskjellige Oracle-versjoner på omtrent like mange operativsystemversjoner og på ca. 12 server-hardware-versjoner. Så kombinasjonen av alle disse er et mareritt å vedlikeholde. De serverområdene der vi skal konsolidere, det er for det første databaseservere, for det andre våre applikasjonsservere, så våre nettverkstjenester og vårt undervisnings- eller skolenett. Så vi har da vedtatt en ny serverstrategi for databaser, som har som ene hovedprinsipp leverandøruavhengighet. Det skal være industristandard maskinvare. Det skal være åpen programvare. Og vi har vi skal nå migrere da disse som i dag er ca. 30 servere med ca. 75 databaseinstanser til ca. 10 servere organisert i 3 klinger, 3 clusters, 64-bit Itanium server, den kontakten hadde HP som vant. Og på SUSE Enterprise server 9 som operativsystem. og siste versjon av Oracle som database. Bare for å nevne det når det gjelder dette med Oracle og database, så fordi vi har så mange applikasjoner som bruker Oracle databaser, så vi fort at det ville bli et for komplisert prosjekt om vi i tillegg skulle revurdere hvilke database vi hadde i bunnen. Derfor har vi valgt å kjøre videre med Oracle, i hvert fall i første omgang. Og så når vi på plass på ny arkitektur med nytt operativsystem, så vil vi i neste omgang vurdere alternative databaseplattformer, som Postgres, SQL, eller MySQL, eller andre. Men så langt har vi ikke kommet til det. Ja, vi migrerer da alle våre nettverkstjenester til SUS Linux. Blant de tjenestene har vi vel også hatt våre eldste Linux-server. Vi har trolig hatt Linux i produksjonen i kommunen noen steder fra 96, 6,5, cirka. Ja. Vi har en ny standard for applikasjonsservere. Per i dag har vi veldig mange applikasjoner som er tett integrerte med enten Microsoft Office på klientene, eller med Internet Explorer, eller med Windows som server eller operativsystem for eksempel. Så det å migrere disse applikasjonene er nok vår største utfordring når det gjelder å etablere en fullstendig ny plattform. Dette gjelder særlig det vi kaller for fagapplikasjoner, altså applikasjoner knyttet til et bestemt område, for eksempel i helsesektoren, sosialsektoren, økonomisystem, saksbehandlingssystemer, disse systemene. Og dette er for det meste systemer som er norsk utviklede, fordi i offentlig sektor er vi styrt av nasjonal lovgivning, som ofte varierer noe fra land til land. Derfor er dette gjerne systemer som bare finnes i det ene landet. Det positive med det er at hvis vi går sammen med de tre andre største byene i Norge, så er vi halvparten av deres kunder, og kan legge veldig mye trykk. Så det øker jo muligheten for forandring. Vårt andre hovedprosjekt, og det som er kommet lengst, er vårt undervisningsnett. Det var et mareritt, konstruert en gang på 90-tallet, basert på LT4, med minst én server i hver skole. 1-2 dedikerte personer i hver skole som skulle få dette til å fungere. Målet var da å avvikle alle de desentrale serverne, flytte alt inn i vårt datasenter, og i tillegg få sentraldrift også av klientene, PC-en ute på hver skole. Det gamle systemet hadde veldig, veldig lav sikkerhet. Det var et mareritt av virusinfeksjoner og elever som gjorde de mest bestialske ting med PC-ene. Og stadig reinstasjoner både av servere og klienter. Elevene har ikke de samme bindinger til applikasjoner som de ansatte har. Der finnes ikke noe elevsaksbehandlingssystem. Og når det gjelder pedagogisk programvare, så er mesteparten av det som i hvert fall ble brukt i Bergenskolen, det er laget i første del av 90-tallet, første del av 2005-erne. Så det betyr at de programmene vil ikke kjøre på en ny Windows-versjon heller, så de kan vi betrakte som tapt på historiens skaphaug. Så vi står relativt fritt når det gjelder å gjøre noe med den pedagogiske plattformen. Vi har fått en ny løsning, basert i hovedsak på Linux-servere, hvor alle brukerne, alle de 30 000 skoleelevene, har eget brukernavn og passord. Det hadde de ikke før, så det å finne ut hvem som hadde gjort det bestialske var jo mye vanskeligere. egen e-postadresse, de har internettilgang. En hvilken som helst elev kan gå inn på en hvilken som helst skole, logge på og få sin brukerflate. Så når det gjelder undervisningsnettet da, så har vi altså redusert fra 100 desentrale servere til mindre enn 20 bladservere. Ja. Blade, vi har en kasse cirka så stor, og så kan du sette server inn i den som en kortstokk. Vi bruker IBM sitt Blade Center, der kan det være 14 sånne blades inni. Og det som er så, siden vi er alle teknologisjefer her i dag, det som er så kjekt med bladservere, er at du har en full serverarkitektur uten noen bevegelige deler. Vi kjører diskløse bladservere. Der finnes ingen disker på bladet, der finnes ingen vifter på bladet, mens ingen strømforsyning på bladet. Selve kassen har redundante vifter og redundante strømforsyninger, og all lagring skjer i et sånt storage area network, som også er mye hurtigere enn lokale SCSI-disker på bladene. For det betyr at vi får mye mindre administrasjon, ekstra stabilitet og mye lengre levetid av serverne. Og så er de i tillegg billige. Vi har en enhet i katalogtjeneste bygget på OpenLDAP. Vi har automatisk administrasjon av alle elevene. Vi har ca. 32.000 elever fordelt på 10 årsklasser. Det betyr at hvert år får vi 3.000 nye brukere inn i første klasse, og så slutter det 3.000 i 10. klasse, forhåpentligvis. Å gjøre det manuelt ville vært mareritt. Men dette er fullstendig automatisert fra det administrasjonssystemet som skoleadministrasjonen bruker for å registrere elever, foreldre, hvor de kommer fra, hvor de skal, hvilken skole de er på, og så videre, går automatisk inn i datasystemene, og deres kontoer og så videre blir generert automatisk og slettet automatisk, og vi kan forandre deres brukerflate etter hvilket klassetrinn de går på. Og vi har da automatisert all programvaredistribusjon ut på klientene, og alle PC-ene drives fra sentralt hold. Ja, hvis det har interesse, skal vi se, eller jeg kan stå her, kanskje så jeg går og ser. Vi har da selve lagringsnettet, Storage Area Network her, som er en IBM Shark, som har en meget imponerende ytelse. Så har vi det sentrale skolenettet her. Vi har en brandmur, og så har vi internettet som ett ben. Vi har DNZ som ett ben, med slik som postfix, mailspooler, antivirus, Apache-servere og så videre. Så har vi vårt ansatte nett, ny brandmur, og så har vi det som vi kaller for sikker zone, altså for helse- og sosialtjenester. I tillegg til det sentrale skolenettet, så har vi da forbindelsene ut til de ulike skolene. Hvor vel 80% av skolene, de har minimum 100 megabit fibernettsforbindelse. Så har vi, nå kan ikke jeg lese herfra, men jeg tror det står ADSL der. De har 10-15% av skolene som da har ADSL-forbindelser. Så har vi en enda mindre del av skolene som har en eller annen form for radiolink-forbindelse. Det som er grønt er Linux. Det som er blått er Windows. På skolenettet har vi da katalogtjenesten, OpenLDAP på Linux. Vi har DNS, DHC på Linux. Så har vi Microsoft SMS for å distribuere Windows ut på på klientene, for foreløpig er PC-en i skolene Windows-basert. For de skolene som har tynne nettverksforbindelser, altså ADSL eller Radio Link, der må vi bruke tynne klienter. Derfor har vi da terminalserver her inne, og så bruker vi noe som heter Tarantella, som er et alternativ til Citrix, for å gi tynn klient tilgang til disse serverne. Tarantella er, kan kjøre på Linux, og kan også gi tynn klient tilgang til Linux-server, til Unix-server, til IBM-stormaskiner. Og det er rimelig, altså for oss var det et mye bedre alternativ enn å bruke Linux. Så vi bruker den også for å gi ekstern tilgang til kommunens interne nettverk. Så bruker vi Samba som fil- og utskriftstjeneste, og som primary domain controller for våre Windows-PC-er. Vi bruker Cyrus IMAP og Postfix for e-post. Vi bruker noe som heter SteelEye Lifekeeper, som er en failover-klynge-løsning-teknologi for alle de forskjellige clusters vi har her. Vi trodde vi ville måtte bruke 4 Samba-servere for å ha nok kapasitet som filservere for skolene. Men det viste seg at det skalerte så bra at vi nå bare bruker 2. Så vi la egentlig opp til å bruke GPFS, et nettverksfilsystem, for å kunne ha 4 failover-servere. Men det er ikke nødvendig, så nå bruker vi XFS som filsystem, og så har vi 1 server som har hjemmeområdene, og så har vi 1 server som har fellesområder for skoler eller klasser osv. På ansattnettet har vi da snart våre database i Tanium-servere, og i det prosjektet skal vi blant annet teste ut klyngeløsninger, dels failover-løsninger, hvor vi også da tester denne SteelEye Lifekeeper. Og vi skal også teste Oracle sin Real Application Cluster som klyngeteknologi. For fildeling på administrativt nettverk, der bruker vi Windows-basert det som vi kaller for NAS-hoder, altså filservere, som også har forbindelse her. De røde linjene er vårt Storage Area Network. Og erfaringen med disse, som da betjener 7000 samtidig PC, var at vi måtte ha noen spesialtunede IBM fileservers for å ha nok ytelse til å betjene brukerne. Og vi sparer mellom 100% og 500% på disse Samba-serverne som kjører SUSE Linux her, i forhold til disse basen av noen spesialfilserver her. Så det er et av eksemplene på hvordan arkitekturen under Linux blir mye mer effektiv enn hvis vi må være i Windows-verden. Ja, nå ser jeg at vi nærmer oss konklusjonen her. Vi gjorde, i forbindelse med undervisningsnettprosjektet, så gjorde vi i 2003 en evaluering av Windows mot Linux på desktopen. Og det vi evaluerte den gangen var Windows 2000 mot SUSE Linux Professional 8.2, KDE versjon 3.0, tror jeg, og OpenOffice 1.0. Vi leide inn et av de største konsulentselskapene i Norge for å lage en herdet Windows-installasjon som skulle motstå elevene. Og planen var å også lage en herdet Linux-installasjon, men vi hadde for dårlig tid til det. Så vi testet da en herdet Windows mot en relativt standard SUSE Professional 8.2. Vi gjorde dette, vi satte opp laboratoriet i 3 skoler. Vi sa til elevene, det er Windows, det er Linux, do your worst. Det er den kjekkeste, den skeggeste utfordringen vi har fått noen gang. Dessverre klarte de fullstendig å massakrere våre herdede Windows-maskiner. Men de greide ikke å gjøre noe med vår relativt standard Linux-instruksjon, selv om flere av deltakerne var 10.-klassinger med Linux hjemme. Det er gult kort, ok? To gule kort umiddelbart, ok. Da må jeg bare si, konklusjonen er veldig positiv for en Linux desktop, men fordi lærerne også må forholde seg til vår administrative desktop og våre saksbehandlingssystemer, konkluderte vi med at de ville komplisere deres hverdag hvis de hver dag på kontoret måtte bruke Windows og i klasserommet måtte bruke Linux. Så vi utsatte det prosjektet. Den andre grunnen til at vi utsatte det var at 10.-klassingene skulle bruke PC-er til eksamen 2 måneder etter systemskiftet. Så vi fant det ville være for brutalt for deres eksamen å skifte system rett før eksamen. Så vi skal da i gang i dette det røde kortet. Vi skal da i gang med en ny test av en Linux desktop for skolene i løpet av høsten. Og vi ser positivt på det prosjektet. Jeg kunne sagt mer omkring multimedia og spesialapplikasjoner. Og at vår rikskringkasting, det er helt sikkert ikke dansk, vår TV og radio, den norske, er sender med på lukkede Windows-formater, noe som er et betydelig problem for skolene, for undervisningen. Så det er en ting som vi må forholde oss til. De ansatte, har jeg sagt, de har flere systemer de er nødt til å bruke som er tett integrert med Windows. Det er en betydelig utfordring å gjøre noe med den. Vi skal ta den utfordringen, og vi begynner på det neste år. Vi håper jo at det går bra. Konklusjoner. Undervisningsnettet er ferdig, det gjorde vi i høst. Det vil si vi er ikke helt ferdige med ADSL-skolene. Det gikk bedre enn vi turde håpe. Det har vært veldig stabilt. Det yter bedre enn vi hadde trodd, så vi trenger litt mindre blad enn jeg trodde. Mens vår databaseserverprosjekt er forsinket. Det kan jeg kanskje ta under spørsmålsrunden hva det handler om, så slår de ikke av strømmen for meg. Resultatet da er veldig positive, både når det gjelder det økonomiske, direkte og indirekte, driftsmessige. Vi får samlet alle våre ansatte på én faglig plattform, i stedet for at vi har flere øyer med folk som har kompetanse på ett operativsystem som de da mener er best, og ikke kan de andre som de da antar er de dårligste, og vice versa. Dette er en av flere overskrifter som har vært i norske aviser, hvor det står at Oslo betaler 3117 kroner per PC, mens i Bergen kommune betaler man 2000 kroner per PC. De har en Windows-plattform, og vi har en Linux-plattform. Tallene er neppe eksakte, men det er i hvert fall en indikasjon. Så Linux betaler seg. Det fungerer. Det var genialt å begynne på datarommet, fordi det påvirker ikke brukerne. Sant? Brukerne kan holde på som før, mens vi eksperimenterer og lærer i datarommet. Som jeg så vidt sa når det gjelder hvilken type maskiner vi har, så har du bruk for en avansert enterprise-distribusjon, blant annet for å kunne støtte til den mest moderne maskinvaren som DualPath til SAN, som 64-bit-server, og for å få støtte når du har brukt for det. Takk for meg.
Før vi har Jens Kjellerup fra Aarhus Psykiatri, som også har meget stor erfaring med drift af open source i sin organisation, så tager vi lige et hurtigt spørgsmål, måske to. Nogen vil byde ind. Anne Østrup.
Jeg vil gerne spørge, i hvilken udstrækning har I anvendt migrationsguider Jeg ved, at EU-kommissionen har lavet en, og det tyske indenrigsministerium laver en meget stor opdateret guide på engelsk. Har I haft anvendelse af dem, eller har I fået hjælp og støtte dels i egne kundskaber og dels hos leverandørerne?
Jeg har brugt den tyske, som er meget god, meget omfattende. Vi har brugt våre leverandører på alle måter, og vi har også gjort våre egne undersøkelser. Så vi har hatt leder, og vi har brugt alt vi kunne legge våre hender på.
Ja, nu er du jo teknologichef, og mit spørgsmål går på, fordi har I mødt nogen modstand? Jeg tænker på her i Danmark, der er det ligesom om, at systemadministratorer og sådan nogle, de er lidt bange for at pludselig skulle gå over til Linux.
Muligheden er der absolut. I vår egen organisation, altså i IT-organisationen, har vi mødt veldig lite motstand. Det har det stort sett vært entusiasme. Det var mye større motstand den gangen ble vedtatt at vi skulle bruke Windows 2000 som klientplattform for 3-4 år siden. Blant brukerne vi har jo foreløpig ikke merket noe spesielt. Hos politikerne har vi fått utrolig positiv oppmerksomhet, og vi har fått veldig positiv oppmerksomhet i mediene. Så du kan si at det at vi har fått så mye positiv støtte, og fordi vi hittil har arbeidet i serverrommet, så har vi skaffet oss mye goodwill, og vi har fått troverdighet som vil gjøre det lettere for oss å nå gjøre forandringer vis-à-vis brukerne i neste omgang. Fordi de har lest om oss i avisene. En kommune har blitt hipp og progressiv og avantgard. Noe som ikke er det typiske bildet av norske kommunearbeidere i hvert fall. Så det betyr at vi har en ressursbase å bygge på når vi går videre på neste skritt.
Ja. Det er faktisk også kørt i Open Office, så helt galt er det jo ikke gået med det her open source. Endnu en gang vil jeg sige tak til vores gode taler fra Bergen, og så er det næste tale med garanti være lige så interessant for mange af jer. Det skiller over for Rosen.